Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Bivši gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaku uhapšen u Bosni i Hercegovini. Ministar policije Srbije najavio skoro hapšenje policajca osumnjičenog za ubistvo u Priboju. Evropska unija očekuje da se novo rukovodstvo Crne Gore usred sredina ključne reforme. Smanjen intenzitet borbi u Bahmutu, nastavljeno rusko granatiranje na periferiji. Uslov za ulazak Švedske u NATO bolji odnosi sa Budimpeštom, kaže predsjednik Mađarske Viktor Orban. U nastavku ćete čuti kako aktivisti vladajuće Srpske napredne stranke primoravaju zaposlene u državnim firmama u Kragujevcu da dođu na miting lidera SNS-a Aleksandra Vučića u Beograd.
Meni je rekao da potpišem, da to odbio, ali su svi do jednog radicima da bi da potpišem.
Ne prezaju više ni od čega, pokušavajući da naprave jedan masovni miting. Kvota za Kragujevac oko 9000.
Jeste krivično delo prirode za koje su zaprećene ozbiljne zatvorske kazne.
Kao i kako ide obnova na području Petrinje u Hrvatskoj 2,5 godine nakon razornog zemljotresa.
Vidi se pomak, iskreno sve, ali i dalje je to nedovoljan broj. Jednostavno nemaju koga angažirati. Radna snaga, to je jedan veliki problem isto.
Jedan tih modela su više stambene zgrade, njih 8, koje će biti do zime dovršene.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Abdulah Skako, bivši gradonačelnik Sarajeva i aktuelni ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru, uhapšen je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i sproveden na ispitivanje. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u kantonalnom MUP-u. Dodaje se da su u toku pretresi i privođenja osumnjičenih, te da se akcija vodi zbog sumnje na zloupotrebu položaja, nesavestan rad u službi, krivotvorenje službene isprave, kao i davanja poklona i drugih oblika koristi. Dodaje se da policija od 23. maja ujutro pretresa više lokacija, te da su u toku pretresi i privođenja osumnjičenih. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić izjavio je da su preduzete sve mere da 28-godišnji policajac IA, koji je osumnjičen za ubistvo 35-godišnjeg EČ u Priboju 20. maja, bude priveden. Dodao je da će se to dogoditi vrlo brzo i najavio da će sutra posetiti Priboj i razgovarati sa svima koji su zainteresovani za taj slučaj. Zbog zločina u Priboju 23. maj je dan žalosti. Kako je saopštio MUP, za policajcem osumnjičenim da je u pribojskom kafiću udarcima usmrtio muškarca se traga, a policija je do sada privela 3 osobe osumnjičene da su mu pomogli u bekstvu. Senatori Sjedinjenih Američkih Država Chris Murphy i Gary Peters izjavili su u Prištini da posljedica nesprovođenja sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom može da bude izostanak integracije Kosova u Evropsku uniju i NATO savez. Senator Murphy izrazio je uverenje da je moguće postići saglasnost, dok je Peters dodao da nerešavanje sporova Prištinu košta i u pogledu stranih investicija. Evropska unija očekuje od novog rukovodstva u Crnoj Gori da se usred sredi na ključne reforme, posebno pravosuđa, neophodne za napredak u evrointegracijama, izjavila je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero. Ona je na preskonferenciji u Briselu rekla da su evropske institucije spremne da sarađuju sa Podgoricom kako bi pomogle Crnoj Gori da izgradi konsenzus o prioritetnim pitanjima. Dodala je da se dolazak novoizabranog crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića u Brisel očekuje uskoro.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Partija Nova demokratija premijera Grčke Kirijakosa Mitsotakisa ubedljivo je pobedila na parlamentarnim izborima, pošto su birači nagradili njen uspeh u ekonomskom oporavku zemlje, pišu svetski mediji. Snažna pobjeda vladajuće partije uprkos skandalima sa prisluškivanjem i katastrofalnoj železničkoj nesreći ipak nije dovoljna da Mitsotakis formira vladu bez koalicije, pa Grčku verovatno uskoro očekuje novo glasanje. Nova demokratija osvojila je skoro 41% glasova, dobivši prednost od više od 20% u odnosu na svog najbližeg rivala, levičarsku stranku Siriza bivšeg premijera Aleksisa Ciprasa. Iako je rezultat daleko nadmašio očekivanja u odnosu na ankete uoči glasanja, Mitsotakis traži nove izbore na leto, pošto je njegova stranka dobila 145 mesta u parlamentu sa 300 mesta. Nova demokratija sada je osvojila veći procenat glasova nego na izborima 19. što nijedna vladajuća partija u Grčkoj nije uspjela za više od 40 godina. Za razliku od glasanja u nedelju, tada je bio drugačiji izborni sistem koji je nagrađivao pobednika sa dodatnih 50 mesta u parlamentu. Kao objašnjenje za rezultat Mitsotakisa i njegove partije, navodi se da je Grčka počela da izlazi iz duboke ekonomske depresije 2010. Kada je dužnička kriza uzdrmala eurozonu i ukazuje da je ekonomija te zemlje i dalje za skoro četvrtinu manja nego pre početka finansijske krize 2008. Nova demokratija također vodila kampanju za oštru imigracionu politiku, kojom je naglo smanjen priliv tražilaca azila, dok je vlada odbacivala obilne dokaze o vansudskim deportacijama migranata. Uprkos odlučujućoj pobedi njegove stranke, Mitsotakis je odbacio razgovore o formiranju vladajuće koalicije, što je pripremilo scenu za novo glasanje za nekoliko nedelja, piše New York Times. Sljedeće glasanje biće održano po drugačijem sistemu koji pobedničkoj stranci daje bonus mesta, čime će Nova demokratija imati veće šanse da samostalno formira vladu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Intenzitet borbi u Bahmutu se smanjio, ali je rusko granatiranje nastavljeno u području oko grada, saopštile su vlasti Ukrajine, prenosi Alen Bajramović.
Borbe u Bahmutu su se smanjile, saopštile su ukrajinske vlasti danas, ali se granatiranje nastavlja u području oko grada. Ukrajinska vojska drži malo uporište na rubu grada, dok ruske snage čiste područja u kojima se nalaze. Ukrajina kaže da su napredovali na sjevernom i južnom dijelu razorenog grada i da se nadaju da će ga opkoliti. Rusija je tokom vikenda tvrdila da je preuzela kontrolu nad Bahmutom, ali predsjednik Volodimir Zelenski i ukrajinski zapovjednici osporavaju tu izjavu, rekavši da se borbe još vode. Borbe u ruskoj regiji Belgorod ušle su u drugi dan, a guverner regije rekao je stanovnicima koji su pobjegli nakon prekograničnog upada na oružanih boraca da još uvijek nije sigurno da se vrate svojim domovima. Ruski zvaničnici kažu da je naoružana diverzantska grupa u ponedjeljak prešla iz Ukrajine i napala pogranični okrug. Ukrajina negira odgovornost i kaže da iza upada stoje ruski državljani iz dvije paravojne grupacije. Upad koji se desio dan ranije i koji je izgleda uključivao oklopna vozila bio je najveći napad na Rusiju otkako su pokrenuli invaziju na susjednu Ukrajinu prije 15 mjeseci. Ruske vlasti evakuirale su stanovnike iz okruga Graj Voron nakon što su snage napada tvrdile da su zauzele pogranični grad Kozinka i nekoliko drugih. Vodeći ruski dužnosnik koji se suočava sa sankcijama Zapada zbog rata Moskve protiv Ukrajine, posjetio je Saudijsku Arabiju i održao razgovore sa kolegom u Kraljevini u utorak ujutro, izvijestili su državni mediji, a prenio AP. Posjeta ruskog ministra unutrašnjih poslova Vladimira Kolokolceva Rijadu dogodila se samo nekoliko dana nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sudjelovao na samitu Arapske lige, održane u jordanskom gradu Džedi u petak. Ove posjete naglašavaju kako Kraljevina i države Perzijskog zaljeva, tradicionalno klijenti SAD-a po pitanju sigurnosti, održavaju svoje odnose s Moskvom usred ukrajinskog rata. Sedmodnevno primirje zaraćenih strana u Sudanu je u ponedjeljak 22. maja počelo svjedočenjima svjedoka u glavnom gradu Hartumu da su borbeni avioni letjeli iznad grada, te da su nastavljene borbe u nekim područjima. U istočnom Kartumu čula su se jaka bombardovanja, rekli su svjedoci, a jedan stanovnik podijelio je sliku gustog crnog dima koji se diže u nebo, piše Reuters. U Omdurmanu i Bahriju ljudi su rekli da su čuli zvukove pucanja iz oružja. Nakon 5 sedmica žestokih borbi između vojske i paravojnih snaga za brzu podršku, zaraćene frakcije su u subotu pristale na sedmodnevno primirje. Primirje je trebalo početi u ponedjeljak u 21:45 kako bi se omogućila isporuka pomoći. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org.
Odnosi između Mađarske i Švedske moraju da se poboljšaju pre nego što se odobri kandidatura Stokholma za članstvo u NATO savezu, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban. Politički odnosi Mađarske i Švedske užasno su loši. Ne želimo da uvozimo sukobe u NATO, rekao je Orban na aktuelnom ekonomskom forumu u Kataru.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Od kada je pre dve nedelje predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao da se 26. maja dođe na skup u Beogradu za podršku njemu i njegovoj stranci, u Kragujevcu rastu tenzije. Kako javlja naš Branko Vučković, deo opozicionih stranaka tvrdi da im se javljaju građani koji su na poslu izloženi pritisima i pretnjama lokalnih aktivista SNS-a da se odazovu tom pozivu.
Kako tvrde predstavnici pojedinih opozicionih stranaka, uporedo sa angažovanjem autobusa, pojačavaju se i pritisci na zaposlene u javnom sektoru, kako bi Kragujevački odbor Srpske napredne stranke ispunio propisanu kvotu, koja je po rečima narodnog poslanika Veroljuba Stevanovića među najvećim u Srbiji.
Kvota za Kragujevac je oko 9000, ono što ja znam. Očigledno je da je namera SNS-a da napravi veliki miting na način koji nije prihvatljiv.
Dr. Predrag Delić, predsednik Gradskog odbora Narodne stranke u Kragujevcu, kaže da im se obraćaju i ljudi koji su članovi vladajuće partije, ali koji posle tragičnih događaja u Beogradu i Mladenovcu ne žele da učestvuju na kontramitingu.
Na sceni je najveće mobilisanje snaga SNS-a. Svesni su činjenice da gube sve poluge vlasti, da ne prezaju više ni od čega, pokušavajući da naprave jedan masovni miting, primoravajući ljude da na taj miting dođu.
Protekle nedelje na društvenim mrežama se pojavio deo komunikacije u okviru Viber grupe tima američkog fudbala Divlji veprovi, u kome se zahteva da se u interesu kluba mlađi članovi ekipe prijave na spisak putnika za Beograd. Gradski odbor Srpske napredne stranke nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa upućena mailom. Ni funkcioneri te stranke koje smo kontaktirali telefonom nisu želili da komentarišu navode opozicionih stranaka. Na inicijativu narodnih poslanika Dalibora Jekića iz Stranke Slobode i pravde i Nikole Nešića iz Pokreta zajedno, predstavnici 11 opozicionih političkih stranaka, pokreta i organizacija iz Kragujevca podneli su zahtev osnovnom javnom tužilaštvu u tom gradu da u skladu sa svojim ovlašćenjima reaguje na ovakve pojave. Jekić za Radio Slobodna Evropa kaže da je ta pojava dobila ozbiljne razmere i da su se zbog toga obratili tužilaštvu.
Ovo što se radi jeste krivično delo, zloupotrebe službenog položaja, krivično delo prinude za koje su zaprećene ozbiljne zatvorske kazne. Smatramo da tužilaštvo ne treba da ćuti na ovakvu pojavu.
Nešić ističe da su pritiscima najizloženiji radnici zaposleni preko agencija na određeno vreme, kao i rukovodioci u statusu vršioca dužnosti. Prema njegovim saznanjima, ta vrsta nelegalnog političkog delovanja najrasprostranjenija je u najvećim kragujevačkim komunalnim preduzećima. Andreja Ilić, direktor energetike preduzeća koje je često spominjeno u tom kontekstu, demantovao je takve navode. On je naglasio da energetika kao poslodavac ne dozvoljava da se u toku radnog vremena vrši politička agitacija i pozvao zaposlene da svaki takav slučaj prijave svom rukovodiocu ili direktoru. Zoran Pavlović, bivši radnik javnog komunalnog preduzeća Zelenilo, koji veruje da je ostao bez posla zbog toga što nije želeo da potpiše pristupnicu Srpskoj naprednoj stranci, kaže da pritiske najčešće vrše niži rukovodioci, koji su na ta mesta došli kao partijski kadrovi. On smatra da su i oni pod pritiskom, jer stranka od njih traži da regrutuju nove članove ili učesnike nekog mitinga, koje po pravilu traže među onima koji nemaju ugovore o radu na neodređeno vreme.
I on ima mogućnost da te pritiska i da ti preti ako ne budeš njihov i lojalan. Vidjet ćemo da će da ti se produži da leći. Meni je rekao da potpišem ako hoću, ja sam to odbio, ali su svi do jednog radnici mogli da potpišem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radomir Lazović, poslanik opozicionog zeleno-levog fronta Ne davimo Beograd i jedan od organizatora aktuelnog građanskog protesta pod nazivom Srbija protiv nasilja, rekao je za naš program da će okupljanja u Beogradu trajati do ispunjenja zahteva, razgovarala Jovana Krstić.
Jedan od zahteva protesta bio je održavanje posebne sednice parlamenta na kojoj bi se diskutovalo o bezbednosnoj situaciji i razmotrili zahtevi protesta. Ta sednica je u toku. Očekujete li isto kada je reč o ostalim zahtevima?
Ja da nemam ta očekivanja, ja ne bih učestvovao u formiranju tih zahteva. Ja ne da imam očekivanja da oni budu ispunjeni, nego to moramo se desiti odavno. Nije trebalo ni da dođemo do toga. Ja imam svu veru ljudsku u to da Srbija može da bude država u kojoj nema mesta za nasilje. I očigledno je da jedan veliki broj ljudi deli to uverenje i na nama je sada da se izborimo da do toga dođemo.
Imate li plan za to? Koji su dalji koraci?
Postoji plan koji sastavljaju organizatori protesta, mi se sastajemo na nekom redovnom nivou, više to skoro svakodnevno, i ovo je procenjuje se situacije na koji način da se izvrši pritisak na vlast da dođe do ispunjenja zahteva. Nema odustajanja, protesti će biti nastavljeni, vidjet ćemo, moguće da će se još neke stvari dešavati u skorije vreme, naći ćemo sve načine, dakle protest je samo jedan od načina kako možemo da utičemo na ispunjenje zahteva, naći ćemo mi i druge, dakle zaista ne, ovo je jako važno da se uradi kako bi Srbija mogla da krene ka putu ozdravljenja.
Možete li da precizirate koji su to drugi načini?
Ne mogu stvarno, zato što prosto osetljiva situacija nalaže da planove ne otkrijem.
Na naredni protest pozvali ste u subotu 27. maja. Za dan ranije vladajuća Srpska napredna stranka zakazala je stranački miting. Taj skup je predsjednik Srbije i lider SNS-a Aleksandar Vučić najavio odmah posle prvog protesta Srbije protiv nasilja koji je održan 8. maja i unapred ga opisao kao najveći skup ikada održan u Srbiji. Šta vlast time poručuje građanima koji prethodne dve nedelje izlaze na proteste i kako opozicija gleda na to?
Ja mislim da čovjek koji može unapred da kaže najveći skup za nešto se još uvijek nije desilo je spreman da istine, neistine iznosi kad god treba. Znači kako može unapred da se kaže tako nešto. Mislim, meni se čini da je to način da se izmanipuliše javnost, ali bez obzira na to, ja mislim da je poruka koja se desila na prethodnom protestu jasna. Dakle, nikad veći protest se nije desio u Beogradu. Ja mislim da će odgovor u subotu biti još značajniji i da ćemo na pup moći da vidimo zaista u dva dana to da je većinski Srbija protiv nasilja, a predsjednik Vučić mora da ispuni ciljeve koje smo, odnosno ne ciljeve, nego zahteve koje smo tražili, pa na njemu je da čujemo šta on ima da kaže o tome.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Obnova stambenih objekata na području Petrinje nakon zemljotresa pre 2,5 godine u Hrvatskoj poslednjih meseci se intenzivirala, ali je problem nedostatak kadrova. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, ministar prostornog uređenja Branko Bačić najavio intenziviranje gradnje za one koji su u stambenim kontejnerima.
2,5 godine od potresa koji je pogodio šire područja Petrinje i 3 mjeseca od imenovanja Branka Bačića za 3. po redu ministra graditeljstva. Za to vrijeme stvari su se pomakle sa mrtve točke. Za naš program govori aktivist Srpskog narodnog vijeća zadužen za područje Petrinje, Milan Ivanić.
Vidi se pomak, iskreno, znači vidi se pomak, radi se tu kao nešto i više, malo i sve, ali i dalje je to nedovoljan broj. Mislim da je jako veliko pitanje radna snaga, tako da koliko bi god oni to i htjeli, mislim da jednostavno nemaju koga angažirati, da je to jedan veliki problem isto. Ali vidim da ima u gradu ima pomaka, onako dosta radi se, počela je i općina da se radi, sud u Petrinji, hrpa stvari.
On kaže kako je problem sa radnom snagom višestruk, nema domaćih koji mogu raditi jer mnogo se ljudi iz tog kraja iselilo s obiteljima u zapadnoevropske zemlje za boljom egzistencijom, a sada je na gradilištima do 50% radnika porijeklom iz Azije i mnogima među njima primijeti se da nemaju iskustvo sa građevinskim poslovima, kaže naš sugovornik. Isti je problem i po selima. Ivanić je iz Moštanica, sela na cesti od Petrinje prema Hrvatskoj Kostajnici.
Po selima ovdje, onako, znači ono što je početo. Ima par novih gradilišta, ali mislim da je veliki problem. Ovdje, konkretno kod mene u selu, po tome vidim da je problem. Čekaju se jedni ljudi, bukvalno na 10 mjesta za temelje, onda ovi čekaju sa kućom da završe temelje ovdje, pa idu na drugo mjesto, pa tako da vidim da tu isto dosta škripi što se tiče radne snage i angažiranih firmi, znači, koje rade obnovu.
Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić obišao je radove obnove i postpotresne sanacije u Sunji i Petrinji. Jedni od najvećih stradalnika zbog spore obnove bili su ljudi koji su u potresu ostali bez svojih domova i već su 2 zime proveli u kontejnerskim naseljima i kamp prikolicama. U Petrinji u kontejnerskim naseljima živi 60 obitelji. Do kraja ljeta zbrinut ćemo sve naše sugrađane u kontejnerskim naseljima, a ubrzat ćemo i obnovu privatnih kuća, najavio je Bačić. Za one u kontejnerskim naseljima predviđeno je više modela.
Jedan od tih modela su višestambene zgrade, njih 8 koji se grade u Petrinji, koje će biti do zime dovršene i gdje ćemo njih, jedan dio njih useliti. Oni, naši sugrađani koji nemaju pravo na obnovu jer nisu imali vlastite nekretnine i nisu njima živjeli, za njih smo u postupku nabave mobilnih visokoenergetskih drvenih kuća koje će biti u svakom slučaju primjereni i prikladni smještaj u kontejnera, tako da svi oni koji su u kontejnerskom naselju, a nemaju pravo na obnovu, imat će primjereni smještaj kao što smo najavili.
Bačić je novinarima kazao i kako ministarstvo nije zadovoljno dinamikom radova nekih izvođača s kojima će se u četvrtak održati sastanak kako bi ih se upozorilo na rokove koje su preuzeli. U proteklih mjesec i po 14 javnih nabava sa ukupno 141 gradilištem moralo je biti poništeno. Zbog toga je velika potražnja za građevinskom operativom, a ako se ne pronađe u zemlji, morat će se angažirati i izvođače iz inozemstva, najavio je ministar. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Međunarodna svemirska stanica, koja se smatra bastionom globalne saradnje i ljudskih sposobnosti, prestaće da postoji za 8 godina. Desetine zemalja proteklih decenija zajedno su radile na izgradnji najveće konstrukcije koju je napravio čovjek u svemiru, što je najavilo i partnerstvo između tadašnja dva politička neprijatelja, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, nakon završetka Hladnog rata i pada Sovjetskog Saveza. Šta može da je zameni? U prilogu Adnana Čomora.
Bilo je apsolutno ogromno. To je zaista sjajna priča o saradnji nakon Hladnog rata. Ruska svemirska industrija bila je u teškom stanju. Ovo je bila prilika za Sjedinjene Države i Rusiju da otvore novu eru zajedničkog rada.
Ovo tvrdi Wendy Wittmann-Kobb, stručnjakinja za svemirsku politiku sa Škole za napredne studije o zraku i svemiru Američkog ratnog zrakoplovstva. Međunarodna svemirska stanica je kontinuirano zauzeta otkako je njena prva posada stigla u novembru 2000. godine. Međutim, hardver stanice stare, pa će ona 2031. godine biti isključena iz orbite, vraćena kroz zemljinu atmosferu i srušena u okean. Hiljade naučnih eksperimenata sprovedeno je na ISS-u i na američkoj i na ruskoj strani stanice, kao i u evropskim i japanskim modulima koji su također bili pričvršeni. Živjeti i raditi na stanici bilo je fantastično iskustvo, kaže Frank Devine, astronaut iz Evropske svemirske agencije, koji je posjetio stanicu dva puta 2002. i 2009. godine.
Raditi ovo je iskustvo koje se dešava jednom u životu u međunarodnom partnerstvu i pomiče čovječanstvo naprijed.
Ipak ne slažu se svi da je stanica bila tako uspješna. Lord Martin Rees, britanski kraljevski astronom, kaže da je cijena previsoka samo za naučni povratak.
Sigurno nije bilo vrijedno truda samo za čistu nauku. Slanje ljudi u svemir je veoma skupo. Mislim da je budućnost ljudskih svemirskih letova za milijardere i avanturiste.
On sugeriše da bi se zemlje trebale više fokusirati na robotske misije, kao što su izuzetno uspješni svemirski teleskop James Webb ili tekuće misije na Mars. Kraj ISS-a će dovesti do kraja impresivan prikaz ljudske saradnje, one koja je nadživjela ratove i sukobe na našoj planeti. Nedavna ruska invazija na Ukrajinu dala je projektu najteži test do sada. Iako je suradnja za sada opstala, takvo partnerstvo se čini malo vjerovatnim u bliskoj budućnosti. Katie Lewis, istoričarka svemira iz Nacionalnog muzeja vazduhoplovstva i svemira iz SAD-a.
Rusi više neće učestvovati. Govorili su o tome da idu svojim putem i neće biti prihvaćeni s obzirom na njihovu invaziju na Ukrajinu.
Ono što će naslijediti svemirsku stanicu je međutim već u toku izrade. U zemljinoj orbiti skoro je evidentno da će nove komercijalne svemirske stanice zauzeti mjesto ISS-a. NASA je već angažovala kompanije SpaceX i Boeing u SAD-u za transport ljudi u orbitu Zemlje. Također je počela da dodjeljuje ugovore vrijedne stotine miliona dolara kompanijama za razvoj novih svemirskih stanica. To bi mogle postati male istraživačke laboratorije ili destinacije za svemirske turiste. Jedna od tih kompanija, Axiom Space, već je prevozila plaćene astronaute na SpaceX raketama u orbitu. Kompanija se nada da će 2025. godine početi spajati module na svemirsku stanicu kako bi na kraju mogli biti odvojeni kako bi formirali vlastitu stanicu koja bi se mogla iznajmiti korisnicima koji plaćaju. Za NASA-u oslobađanje 3 milijarde dolara potrošenih na ISS svake godine omogućit će agenciji da slijedi druge ciljeve svemirskih letova, odnosno slanja astronauta nazad na mjesec i na kraju na Mars. Agencija sada sprovodi svoj program Artemis za povratak na površinu mjeseca 2024. godine, a četiri astronauta će letjeti oko mjeseca prvi put od Apollo 17, 1972. godine. Na ovaj ili onaj način, projekat Međunarodne svemirske stanice će završiti 2031. godine, bilo da se radi o takozvanom vatrenom paklu ili demontiranju stanice za druge svrhe. Na njegovo mjesto bi mogle biti druge manje svemirske stanice spremne i koje čekaju da nastave prisustvo čovječanstva u zemljinoj orbiti. ISS će iza sebe ostaviti impresivno nasljeđe, ali možda će u analima istorije to biti tek početak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose i glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Pobjedom u Los Angelesu nad Lakersima 113-111 ukupnim rezultatom 4-0, Denver se sinoć prvi put u istoriji američke košarkaške lige plasirao u finale tog takmičenja. Najbolji u timu iz Kolorada bio je reprezentativac Srbije Nikola Jokić sa 30 poena, 14 skokova i 13 asistencija, čime je zabeležio rekord NBA lige od 8 triple-doublova u play-offu. Rekord je sa 7 triple-doublova do sada držao Wilt Chamberlain u sezoni 66-67. Denver će za titulu vjerovatno igrati sa Miami-em, koji u finalu istočne konferencije igra protiv Bostona i vodi sa 3-0.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini košarkom i drugim sportovima bavi se veliki broj mladih, pa je tako i u Bratuncu, ali kako ćete čuti u priči našeg Sadika Salimovića, njihovu pažnju uveliko je privukao novoosnovani konjički klub Bratstvo.
Ibro Hođić je postao džokej sa nepunih 15 godina.
Pa eto da kažem, 8. razred sam završio igru slučaja. Iz Čačka su ljudi došli, doveli neke konje svoje Engleze. Na toj trke nisu imali jednog jahača da jašu. Bili su meni u ovim našim, prije što se zvali mali konji, to je bilo kao bosanski konji da sam jahao, ponulili su mi da jašem njihovog konja, izjahao sam.
Radio je u mnogim klubovima širom bivše zajedničke države.
Pošao sam, znači, sa svojih 16 godina iz Bratunca, radio sam Milenko Nikšić, prva moja ergela, Čačak, radio sam u Ljubiće, u Požarevcu, Zobnatici, Bečeju, Karađorđevu. Radio sam u Beogradu, radio sam u Šapcu, radio sam u bivšem konjičkom klubu Hajduk Stanko, danas Mačvanin, u Bogatiću. Znači, cijel svoj život sam posklonio i posvetio ovom konjičkom sportu.
Ibro je kao maloljetnik postao pobjednik na beogradskom hipodromu, a taj uspjeh ponovio je i sljedeće godine.
Sa svojih 17 godina na odobrenje mojih roditelja sam bio prvak bivše Jugoslavije na derbiju maršala Tita u Sarajevoj Ćupri u Beogradu. A 18 godina sam ponovio taj uspjeh.
Ljubav prema konjima koja traje 50 godina, Ibro je krunisao ponovnim pokretanjem konjičkog kluba u Bratuncu. Ove godine u ovom gradu bit će organizovano 5 trka.
Prvi je 25. maj, druga je konjička trka kraj jula mjeseca, subota, i imamo 12. augusta, imamo 9. oktobra, imamo 18. novembra kad je godišnjica kluba.
Beriz Merđić, vlasnik Ašince Korzo, zaljubljenik je konjičkog sporta.
Zahvaljujem se konjičkom klubu Bratstvo Bratunac, koji je nakon 30 godina organizovao konjičke trke. Odlučio sam da budem pokrovitelj trke pod nazivom Arapi na 1200 metara.
Na ovaj način nastavit će se tradicija konjičkog sporta u Bratuncu, koja traje više od jednog vijeka, kaže Ibro.
Ovaj konjički klub postoji 120 godina. 120 godina ovaj klub postoji, jedan je od najstarijih klubova, da kažemo sviju, i od fudbala, košarki i svega. Pa članova u konjičkom klubu imamo 26, ja sam 27. Prošle godine je klub oformljen i registrovan ponovo.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glavonjić.